Takk skal du ha for det. Og velkommen til møte på Oslo Lighthouse, som du allerede har sagt. På en meget varm dag i Oslo. Men vi skal nå komme igjennom dette med Herrens hjelp og nåde. Og be om at han må få dele sitt ord med den enkelte av oss. Både her i salen nå, og der ute på nettet, dere som følger med der. Jeg skal lese noen vers fra Zakarias, profeten, det 7. kapitlet der, og ifra det 8. verset i Jesu navn. Og der står det sånn: «Og Herrens ord kom til Zakarias, og det lød så: Så sa Herren Herskarenes Gud, døm rettferdige dommer og vis miskunn og barmhjertighet mot hverandre. Undertrykk ikke enker og farløse, fremmede og arminger, og tenk ikke ut mot hverandre i deres hjerte. Men de ville ikke akte på det. I sin gjenstridighet satte de skulderen imot. Sine ører gjorde de døve så de ikke hørte. Sitt hjerte gjorde de hårdt som en diamant, så de ikke hørte på loven og de ord Herren Herskarenes Gud sendte ved sin ånd gjennom de tidligere profeter.» Og så fortsetter det sånn: «Derfor kom det en stor vrede fra Herren Herskarenes Gud.» Ja, Herre, dette var dine ord. Hellige du oss i sannheten. Ditt ord er sannhet. Amen. Du synes at det var harde ord, kan hende. Dette her, og det er det jo også, det er et domsord over det folket, og det er et ord av ham som sier et ord. Og ingen kan gjøre det om, altså når Gud har felt sin dom, så kan ingen forandre den. Enten det er en dom til frifinnelse, eller det er en dom til fordømmelse, uansett, har Gud talt, så kan det ikke gjøres om. Hans ord står fast. Hans dom står fast. Guds ord er altså en alvorlig sak. Enten mennesket vil tro det eller ikke. Og det er et alvorlig ord, taler han om dem, og det synes hardt og skremmende, ikke sant? Men som det står, lys er utsådd for den rettferdige. Så også her, for hvorfor felte Gud denne dommen over dem? Jo, fordi de ikke ville vise miskunn og barmhjertighet. Det var altså det Gud ville ha. Og det fulgte de ikke opp. De sto imot dette som ligger Gud mest på hjertet, altså. Og det er altså miskunn og barmhjertighet. Begynner å se lys da? Han som har sagt, jeg har behag i barmhjertighet, ikke offer. Dette taler Jesus i Matteus 12, vers 17. Altså, de kom jødene, vet du, til Jesus og spurte, hva skal vi gjøre for å bli frelst? Hva skal vi gjøre for å gjøre Guds gjerninger? Og så sier Jesus på en måte, for å si det med folkelige ord, jeg er ikke interessert i noe av det der de holder på med å gjøre. Jeg er interessert i barmhjertighet, ikke offer. Altså, først og fremst det at han var kommet for å vise barmhjertighet. Han er det som taler også her, altså. Denne barmhjertighet, vet du, den drev altså ham til å sende sin egen sønn her ned som et sonoffer for oss. For at vi, altså du som er her nå til stede, ikke måtte gå fortapt. For det er saken, skjønner du, følge Guds ord, at uten dette sonoffer som Gud selv sendte til jord, for å gjøre opp menneskets synd, så er du og jeg fortapt. Det er bare én ting som kan berge et menneske fra denne dom som Gud har felt over vår synd, menneskets synd og fall. Og det er altså dette blod som ble utøst på Golgata kors. Altså sonofferet som Gud ser. Det var for deg. Du kan se på Golgata, du ser jo disse bildene av Jesus malerier og sånn rundt forbi, hvor han henger der mellom himmel og jord. Så kanskje du tenker, hva har det med meg å gjøre? Og det har alt med deg å gjøre. Uten dette er du tapt. Men med dette så er du vunnet for evig. Og så ser du, altså, han er så nidkjære Gud for denne evangeliets nåde. For at denne evangeliets nåde skal nå fram til å bli til opplysning for ditt hjerte. At han enda til sier om disse, altså disipler og apostler, forkynnere og alt Guds folk tier, så skal steinene rope. Og så spør du om han bryr seg om deg. Altså det var dette de sto imot. Det var dette de forkastet. Noe som deres gjerninger da vitner om. De var harde og kalde i sitt forhold til hverandre. Og du ser det altså når landet vårt også avkristnes, som vi sier altså. Kristendommen går sterkt tilbake. Mennesket blir mer og mer verdsliggjort, og så ser du, vi ender opp i et kaldt og hardt samfunn. Og folk bryr seg mindre om hverandre enn noen gang før. Jeg lever for meg selv, sant? Akkurat samme greia. Fordi Guds uendelige nåde og miskunnighet ikke hadde sluppet til i deres eget liv, altså. De kjente ikke den. De hadde ikke tatt imot sannheten som ble forkynt om hvordan Gud egentlig var. Og så ble de altså kalde og harde. Og så kan vi jo spørre om dette har noe å si oss. Det var fremmed for dem, altså. De står de imot og vil ikke ha det for nær innpå seg da de straks merker dette, at det vil få konsekvenser for deres liv. Altså mennesker altså, som står overfor Gud, overfor kristendommen, overfor Jesus, så vet de at hvis jeg tar imot dette her, hvis dette får innpass i mitt liv, så kommer det til å få konsekvenser for livet mitt. Og så trekker man seg tilbake. Det står i Hebreerbrevet om dette at det kalles å undre seg til fortapelse, ikke sant? Man undrer seg, altså man angriper ikke nødvendigvis kristendommen, men man trekker seg tilbake. Man undrer seg, altså. Vil ikke høre det? De vil altså forbli sitt eget, og det vil si i synden og egenrettferdigheten. Derfor så lød altså Guds dom over dem i sin tid. Men ikke så med dem som tok imot ham, dem ga han rett til å bli Guds barn, står det. Det er et ord der du skal merke deg, skal komme så vidt inn på det, legg deg det på hjertet altså. Hører du det, du som har tatt imot ham, du som har tatt din tilflukt til den Guds nåde og miskunnhet, som er åpenbart deg ham, fordi du ikke har noe annet håp om frelse. Og ikke ser noen annen mulighet eller vei til Gud. Deg har han gitt, legg merke til ordet som kommer nå, rett til å være Guds barn. Du har fått Jesu Kristi rett. Altså han vant seg retten til himmel og salighet ved det liv han levde på jord. Det var et liv uten synd. Han hadde rett til liv, og det fikk han. Og denne retten har han gitt deg. Var det disse gamle, som vi ikke gjerne kaller dem, altså de som forkynte før, kalte for synderetten. Det er nesten sånn at går det an å tenke sånn at jeg har rett i himmel. Kan jeg gå inn for Gud og si at jeg har rett i himmel og salighet? Kan jeg det? Ja, faktisk på det rette grunnlaget så kan du det. Fordi Jesus har kjøpt deg den retten. Da spørres det ikke om hvem du er eller ikke er, eller hva du har gjort eller ikke gjort. Han har kjøpt deg den retten. For jeg har ikke den retten i meg selv. Det er bare elendighet. Når jeg kommer inn for Gud, så han gjennomlyser meg med sitt lys. Så er det jo ikke noe å hente der. Men Jesus har gitt meg retten. Det er den retten du skal få lov til å få deg til. Ja, det er som Luther sa et sted, vet du. Han sa mange sånne gode sånne fyndord nærmest i åndelig sammenheng. Og så sier han, skal jeg gå fortapt, så må altså Kristus bli revet ut av himmelen. Kan det skje, spør han da. Ja. For det er han som er min frelse. Ser du den? Den er fin, vet du. Det er han som er min frelse. Han sier til Luther, og når jeg ser på meg selv, sier han, så kan jeg ikke forstå hvordan jeg skal kunne nå himmel og salighet. Når jeg ser på Jesus, så kan jeg ikke forstå hvordan jeg kan unngå det. Ta til deg sånt. Det er virkelig sannhet ut fra Guds ord. Du som tror på hans navn, skal komme så vidt inn på det, som det står i Johannes 1,12. Tror på hans navn. Vi tror på et navn. Gjør vi ikke det? Ikke på deg selv, ikke på din kristendom, ikke på dine gjerninger, ikke på din åndelighet, men på hans navn. Og det er også et frelsernavn. Han er den person som Guds nåde og miskunnhet er åpenbart ved. Engelen talte om denne personen og dette navn før han ble født inn i verden til Josef. Og så sa han, denne engelen, du skal gi ham navnet Jesus. Og hvorfor det? Var det noen årsak? Du skal gi ham navnet Jesus, for han skal frelse sitt folk fra deres synder. Er det dette navnet betyr? Altså den ved hvem Gud frelser et menneske fra dets synder. Det er Jesu navn. Og det er dette navnet vi tror på. Vi tror ikke på oss selv. Og hva vi kan få til, det kan vi overlate til katolikken og muslimen og hvem det er som ønsker å streve på den veien, men vi skal slippe det. For det er en som har strevet til blods og kjøpt oss denne retten. Dette navnet er altså nært knyttet til det at vi er syndere. Han fikk det navn for vår synds skyld. Derfor så heter han Jesus. Derfor han bærer det navnet altså. Vi har denne i utgangspunktet underlige formulering av H. Brorson. I en av hans kjente salmer, vet du. Men da du er Jesus blevet, skriver han. Hele verset her, og jeg er en synder stor, det er all min navnære. Bedre kan det ikke være når jeg hører lovens ord. Men da du er Jesus blevet, og fordi min skyld du tok, derfor står mitt navn innskrevet deg nå i livets bok. Da sikter han også til hva dette navnet betyr. Du har kjøpt meg til Gud med ditt blod. På den siste dag står det i oppenbaringsboka, skal alle disse menneskene stå der for himmelens trone. Da står det alle slekter, tungemål og etter, altså alle raser og alt som heter menneske på jorda som har tatt imot dette. Da skal de synge en sang. Hvordan lyder den? Du kjøpt oss til Gud med ditt blod. Da gir han ære, ikke sant? Da ser de det. Det er kun det som har berget meg, at jeg i dag står her i himmel og salighet. Berga for evig, er at du var villig å dø i mitt sted, for at jeg skulle leve med deg. Dette navn er det tale om å tro på. Er det det du tror på? Hva slags Jesus har du egentlig? Er det en som gjør tegn og under og fikser ting? Og? Er det en du kan komme til med alle ting? Ja, det er jo det. Man kan gjøre tegn og under i dag også, men det er ikke den Jesus det er frelse i. Det kan til og med være at du blir forført med sånt, bort fra ham, det egentlig dreier seg om. Han det dreier seg om, det er han som soner syndene dine på korsets tre. Det er det som åpner himmelen for deg. Og da skjønner vi jo at det ikke er de friske og rettferdige og oppegående som tar sin tilflukt i dette navn, men de som ikke finner grunn under føttene i noe av sitt eget, men bare synd, synd, synd. For nå taler vi ikke om livet vårt her i verden, det kan være ganske fint og fromt og godt, og vi gjør rett og skjev for oss, og det er ikke noe spesielt å utsette på oss. Men innenfor Gud, kommer inn i det lyset, så får du se. Det er bare synd. Disse menneskene vi leser om i teksten vår var altså ikke under dommen på grunn av de synder de forøvde egentlig, men fordi de avviste det som kunne omvendt dem fra disse synder, nemlig Guds rike nåde. Han ville tilgi dem, forlate dem deres synder. Om Gud åpenbarte deg dine synder uten noen annen hensikt enn at du skulle stå dømt for dem. Hva skulle det være godt for? Da kunne han jo bare vente til dommens dag, ikke sant? Hvorfor skulle han gjøre det nå? Nei, det har en bestemt hensikt at han gjør det. Når du gjøres oppmerksom på det, nemlig at du skal bli vendt mot hans nåde og utfrielse. Derfor han gjør det. Han dro meg opp av fordervelsens grav og den dype gjørmen. Han satte mine føtter på en klippe. Han gjorde mine trinn faste, vitner David i Salme 40 og vers 3. Tror du ikke David hadde strevet og kavet for å komme seg ut av denne gjørma for egen maskin? Det kan du regne med han hadde. Og når det ikke lyktes, så vi Guds hjelp da. Når Gud hjelper meg, så kommer jeg vel ut av dette her. Og når heller ikke det lyktes, så han bare sank dypere. Hva tror du skjedde da? Og det skal du slippe å spekulere på. For vi leser jo nettopp, jo ikke det. Han dro meg opp av fordervelsens grav og den dype gjørmen. Han satte mine føtter på en klippe, han gjorde mine trinn faste. Han gjorde det. Det ser David nå. Det var ikke jeg som vi karret ham opp ved et eller annet. Men det var Gud som gjorde det. Så det er spørsmålet, kjære venn, det var skjedde dette i ditt liv? Ved åpenbaring av dette navn, ikke sant? Du fikk se hvem Jesus var, og sånn du ble frelst, forhåpentligvis. Dette navns innhold og betydning altså, han satte mine føtter på en klippe, det er altså grunnen som er lagt, og som er fast. Det er på denne klippe mine trinn er faste. Det er så lenge jeg får vandre på den, altså Guds nåde, miskunnhet, og barmhjertighet imot meg i Jesus Kristus, vår Herre. Ta det bort. La meg våkne en morgen og føle og oppleve at Guds evangelium har slokna for meg. Og jeg befinner meg nettopp vandrende på gyngende grunn. I gjørma med vaklende skritt, engstelig, usikker og anfekta, med et kristenliv som minner om en visna plante. Men så møter han meg igjen, og sier han til slike folk, jeg vil ingenlunde slippe deg, og ingenlunde forlate deg. Altså, jeg vil slett ikke slippe deg, slett ikke forlate deg. Jeg er jo den samme nå, min fredsbakk skal ikke rokkes, sier han. Kjære menneske, tror du virkelig at jeg vil underkjenne og forkaste Jesu gjerning og offer for deg? Det var det som Luther var inne på, ikke sant? Nå måtte jo Jesus kastes ut av himmelen. Og hva skjer da? Jo, da blir alltid lyst igjen, som han sier det så fint i en sang på Nordsletten. Da lysner det på ny, ikke sant? Får lov til å se på det. Jesus er virkelig vår mat, mat for vårt åndelige nye liv. I ham har vi liv. Så jeg spørre deg helt ærlig, like fram. Kjenner du til denne Guds nåde og miskunnhet du? Eller er evangeliet bare et ord, altså en læresetning for deg? En sann og mektig lærer riktig nok, men er den blitt sann og mektig for deg? Er den avgjørende livet ditt altså? Det var dette jødefolket på Zakarias tid avviste, og hør dette forferdelige. Hvor forferdelig det låter og i virkeligheten er når du ser det på bakgrunn av Guds nådefulle sinn, på dette hans hjerte som er fullt av miskunn. Men de ville ikke akte på det. I sin gjenstridighet satte de skulderen imot sine ører, gjorde de døve, altså de lukka til, ville ikke høre. Så de ikke hørte sitt hjerte, gjorde de hårdt som en diamant, så de ikke hørte på loven og de ord Herren, herskarenes Gud, sendte ved sin ånd gjennom de tidligere profeter. Det er noe vi skal merke oss nøye her, men de ville ikke. Ville ikke. Det er vantro. Det er mange som strever med å tro, vet du, og tenker at det er sikkert en vantro. Men det er ikke vantro det. Da har du bare vanskelig med å tro. Vantro er at du ikke vil tro. noen hver kan slite med å tro av og til. I hvert fall at det gjelder meg, sant? Og det eneste han hadde bedt dem om, altså, det var å vise miskunn og barmhjertighet mot hverandre. Hva med vårt folk i dag? Hva er det han har bedt deg om? Han har ikke bedt om noe annet enn å ta imot hans miskunnhet og nåde, slik som den kommer til uttrykk i evangeliet om Jesus Kristus. Se hva jeg har gjort for deg. Hva skal du gjøre da? Det er ikke noe mer å gjøre, det er gjort alt sammen. Hva skal du gjøre når alt er fullbrakt? Du skal bare høre at Gud har gjort alt for deg. Og det gjorde han i Kristus. Disse jødene, de måtte da vel se og forstå det at han som ber oss om dette, han må jo nødvendigvis være slik selv. Han må jo nødvendigvis være det. Han som vil at vi skal vise miskunn og barmhjertighet, han må jo være slik selv da. I og med at det er det han ønsker. Det står i Romerne 3:21 at loven og profetene vitner om ham. Det var denne åpenbaring som kunne ha snudd dette jødefolket. Åpenbaringen av Guds miskunn mot mennesket, slik at de tok sin tilflukt til det altså. Det har aldri vært noen annen frelsesvei på denne fallende jord enn denne ene at Jesus gikk i stedet for deg. Og Herrens ord kom til Zakaria, leser vi her. Kanskje Herrens ord kommer til deg nå? Og det lyder slik, ta din tilflukt til Guds miskunn og barmhjertighet, åpenbart deg ord om Jesus, mens det ennå heter i dag. Morgendagen vet ikke om du får. Vet ikke om du får denne kvelden en gang. Spreke sportsfolk, skikkelig topptrente sportsfolk, stuper på et øyeblikk. Det er ingen garanti for det. Men nå taler Herren til deg. Nå er du her på denne siden. Det er ingen tid til å hvile i sitt eget lenger da, vet du. Det gamle vesen, som skriften kaller det. Men det er tid til å søke hvilen i ham. Skriftene sier, våkn opp, du som sover. Stå opp fra de døde. Og Kristus skal lyse for deg. Altså ikke våkne opp til alskens gjerninger og aktivitet, men til Kristus. Til Kristi lys. Kom til meg, sier han. Det er som Herren sier i disse versene hos profeten her nå mot slutten. Når dere gjør alt dette onde uten anger og bekjennelse, uten å ville se og høre, og uten ønske om og trang til omvendelse, da må dere vel forstå at det vitner om at dere er skilt fra meg og mitt sinnelag. Som er miskunn og barmhjertighet, skjønner dere ikke hvor langt bort dere egentlig har falt. Ikke dette at vi faller i synd, for hvem er uten synd? Ingen skal stå opp her i kveld og si at de er uten synd. Men dette at vi ikke ønsker, det vil si begjærer noen forandring. Er du fornøyd med stillestående kristendom? Er du fornøyd med en kristendom som hverken stikker, tukter eller trøster, men overlater deg en sløv, ro og sikkerhet? Eller er det noe der i deg som higer etter liv? Noe som kan ta bort angsten og dommen i samvittigheten som synd har ført med seg? Kom, sier han da. Ja, kom og kjøp, det merkelige ord, uten penger og uten betaling, vin og melk. Hvordan å kjøpe noe uten betaling da? Du må jo betale for det. Sånn er verden, sånn er ikke Jesus. Fritt og forintet. Hvem er det han kaller på da? Jo, dere som tørster og dere som ingen penger har. Dere som tørster etter liv, men ikke har noe å betale med. Tenk på det. Er det deg dette? Du har nettopp ikke noe å bringe ham, ikke engang etter de mange år som kristen. Like fattig for ham i dag som den første dag når du ser sant på deg selv. Du har ikke noe å bringe ham. Men når du, hvor rik du egentlig er, det kan bare himmelen måle. Kom, sier han også i dag, det er altså tørsten din jeg vil ta meg av. Det du lengter etter, bli fri fra å få. Det er vel slik for deg, tross all skrøpelighet og tross alle nederlag, eller la oss vel heller si nettopp derfor, at det er ett du i alle fall ikke kan miste, og det er Jesus. Selv om du måtte se på deg selv og si at mine gjerninger og hele mitt liv vitner om at jeg er fremmed for livet i Gud, altså nådelivet, så har han vist deg en eneste vei. Jeg ga min eneste sønn, Jesus Kristus, i ditt sted. Gud være lovet for det. Noe annet kunne ikke ha frelst noen av oss, men nå vitner selve himmelens Gud om tilstrekkeligheten av dette Jesu Kristi verk. I det han reiser ham opp fra graven og setter ham med sin høyre hånd, alt for din skyld. Så om du ikke får med deg noe mer i kveld, kjære venn, så i alle fall dette, det sitter en i himmelen som har betalt hele gjelda di. Er det bra nok? Det sitter en i himmelen som er en garantist for at du en dag skal komme dit. Om du bare får regne med det, og ikke med deg selv eller noe annet. Religiositet, religioner og alt mulig sånt, det kan ikke berge deg. All slags åndelighet, om du så fikk nådegave til å reise opp døde, kan ikke hjelpe deg. Det står om de som har fått sånne nådegaver. Så kommer de fram for Jesus en dag, hva sier han? Jeg kjenner dere ikke, jeg vet ikke hvem dere er. Men vi gjorde det jo i ditt navn. Kjenner dere ikke. Hvem er det han kjenner? Det er de som har gått gjennom døren, sier han. Og hva er døren? Jo, det er korset. Der han betaler prisen for deg. De kjenner han. Fest ditt øye på Jesus. Be om det. Da kan jeg love deg en ting fra denne talerstolen. Ja, vil det bli oppfylt på deg det jeg har satt som en slags overskrift på denne talen. Du vil få se hans miskunnhet. Fest ditt øye på Jesus. Be om det også. Be om at Gud må åpenbare for ditt hjerte. Igjen og igjen, hvem han er, og hva han er for deg. For det er for deg, skjønner du. Han gjorde jo ikke dette for sin egen skyld. Han hadde ikke trengt soning for noen synd. Han hadde ingen synd. Men du trenger det. Langt utover det du forstår. Herre Jesus, vi takker deg for ordet ditt. Takk for evangeliet, det er nok det som du gjorde, det er nok det som du har sagt. Du ropte det ut fra korsets tre, det er fullbrakt. Og det er ingen som legger noe til det som er fullbrakt. Det er fullstendig nok for tid og for evighet. Takk at du er oss nær ved din hellige ånd nå i denne stunden. Tale med oss. Det vet vi, Herre, for det har du lovt. Se, du er nåde, vi forstår ikke så veldig mye av dette her. Men gi oss å forstå nok, Jesus, at du gikk veien for oss. Vi ber om det i ditt dyrebare navn.